būs mums lekcijas, brāļa Ābeļa dokumentālā filma par kuršiem, kā arī fragmenti no topošās filmas par baltu ciltīm. Tāpat arī būs vēstures arheoloģijas klubi ar gan seno karavīru kauju cīņu paraugu demonstrējumiem, būs sanā apmetne ar amatnieku paraugu demonstrējumiem, jā, tā kā amatu ciems. Lietuvā, teiksim, ir šādi festivāli, ir populāri, jā, pie mums Latvijā, diemžēl, tādu nebija. Gadus atpakaļ gan bija festivāls Baltijas Saule, kurš darīja kaut ko līdzīgu. Gribējās man darīt to, kas man patīk. Savādāk nākās uz ārzemēm braukt uz līdzīgu žanru festivāliem.